Tak for velkomsten til at være sammen med jer her i eftermiddag. Og vi vil endnu en gang folde vores hænder og bede Jesus om at velsigne vort samvær. Kære Herre Jesus, vi takker dig for dit frelsernavn, at du vil være en frelser for os. Og nu vil vi bede dig om, at du vil velsigne dit ord for os. At det må blive os til liv og særlighed. At hjælpe os til, at vi må have åbne hjerter for dig og for dit ord. Amen. Vi vil læse det, som er prædiketeksten til i dag, 20. søndag efter Trinitatis. Det er fra Matthæus evangeliet, kapitel 22. Versene 1-14, Matthæus 22, 1-14, det vil vi høre i Jesu navn. Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser. Himmeriget lignede en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte: Nu er der dækket op til fest, mine okser og fede kalve er slagtet, og alt er rede. Kom nu til brylluppet. Men de tog sig ikke af det, og gik en til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine hærer ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere: Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst de finder til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejen og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på gæsterne, fik han der øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham: Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder og fødder på ham, og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Til mange er kaldet, men få er udvalgt. Amen. Jesus taler her i templet til jøderne, til ypperste præsterne og folkets ældste. Det ser vi i det foregående kapitel, hvor der står om, at han er gået ind i helligdommen. Og der kom ypperste præsterne og folkets ældste hen til ham, mens han lærte og spurgte: Hvad ret gør du dette, og hvem har givet dig denne ret? Og der står egentlig her først i teksten, at Jesus svarede. At Jesus svarer, det binder det jo sammen med det, som der står forud i kapitel 21. Det står i sammenhæng med det. Og sammenhængen er det, som vi lige læste, at de spørger ham: Med hvad ret gør du dette, og hvem har givet dig denne ret, denne magt? Jesus havde renset templet. Og han sagde til dem, der står skrevet: Mit hus skal kaldes et bedehus, men I gør det til en røverkugle. Denne guddommelige magt, hvorved han rensede templet, at han trods alle åndelige autoriteter, så driver han de ting ud af helligdommen, der havde fået fodfæste der, og det som hindrer mennesker i at møde Gud, den andagt, som der bør være der. Der spørger de ham: Hvem har givet dig denne magt? Og Jesus stiller dem et modspørgsmål. Om Johannes døberens dåb, var den fra himmelen, eller var den fra mennesker? Erkendte de det rigtige svar på dette spørgsmål, ja, så ville de også have svar på det, som de spurgte om. Der ville sandheden dæmre for dem. For når man i sandhed kender, hvad Johannes' dåb var, det var nemlig en omvendelsesdåb, så ville det også være med til at åbne vores hjerter for Jesus. Jesus siger jo aldrig noget for at vinde en diskussion, men for at lede mennesker til sandheden. Han har freds- og frelses tanker med det, som han siger. Og så taler han jo videre der i kapitel 21 om lignelsen om de to sønner, som faderen spurgte om at gå hen og arbejde i vingården, og taler om toller og skøger, der troede Johannes døber, og lignelsen om husbunden, der planter en vingård og lejer den ud til vingårdsmænd, der dræber dem, han sender til sidst, hans søn. Og der står, at ypperste præsterne og farisæerne, de forstod, at det var om dem, han talte, og de søgte at gribe ham. Det er jo dagen efter indtoget i Jerusalem, da Jesus drog op til den sidste påske der i Jerusalem, hvor korset det blev rejst ude på Golgata. Og få dage efter, som han selv siger, I ved, at om 2 dage er det påske, så skal menneskesønnen overgives til at korsfæstes. Han var om natten gået ud til Betania, og om morgenen er det, at han forbander det ufrugtbare vintræ, som er en alvorlig levende gørelse og forkyndelse af Israel som et ufrugtbart fientræ. Og hvilke følger det for, at Guds nåde ikke bærer frugt i deres liv? Og så taler han altså atter til dem i lignelser. Og det er jo klart, at kongen her i lignelsen, det er jo et billede på Gud. Og sønnen, det er et billede på den, som Gud udsendte, fordi han elskede verden og gav sin enbårne søn. Og brylluppet er et billede på Guds rige, foreningen af Jesus og hans troende menighed. Men det må jo ligesom være menigheden både i himlen og her på jorden. For vi hører jo, at der er en, som kommer ind her, der ikke har bryllupsklæder på, og det sker ikke i himlen. Der kommer ingen ind uden bryllupsklædningen. Og kongen sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte. Der var nogen, der var indbudt. Og de indbudte, det må i første omgang være Israel, Guds udvalgte folk, som der står om Jesus, at han kom til sit eget, eller sine egne, men hans egne tog ikke imod ham. Men så mange, som tog imod ham, gav han magt til at være og blive Guds børn. Og det er der egentlig flere vidnesbyrd om i vores Bibel, om at Israel er de først indbudte. Jesus siger til sine udsendte, da han sender dem ud, at de skal ikke gå til hedningers byer, men hellere til de fortabte får af Israels hus. Og vi ser jo også, at det er apostlen Paulus' måde på det, at han vendte sig først til jøderne, når han kom til et sted, og når de ikke ville tage imod evangeliet, så vendte han sig til hedningerne, som han siger, at det var nødvendigt, at Guds ord først skulle tales til jer, men siden I forkaster det og ikke agter jer selv værdige til det evige liv, se, så vender vi os nu til hedningerne. Og han siger jo også, at evangeliet, det er for jøde først, og så for græker, altså for hedninger. Og vi har jo også i Romerbrevets 9. kapitel, der i begyndelsen af alle de herligheder, som Israel var betroet og havde fået, nemlig barnekåren og herligheden, pagterne og lovgivningen og tempeltjenesten og forjættelserne, og at Jesus selv stammede efter sin kød, kødelig herkomst er det folk. Dette folk har Gud sendt sine tjenere til, profeter og vise, for at kalde dem ind i Guds rige. Men de vil ikke komme. Og der står jo, at så sendte han nogle andre tjenere, for at lade sige til de indbudte, så jeg har beredt mit festboldtid. Alt er redet. Kom nu til brylluppet. Men de brød sig ikke om det. De gik deres vej. Det er deres magt og deres forretning. Det var jo de ligegyldige. De var mere interesserede i deres jordiske gerning, elskede verden mere end det at få en frelst sjæl. Og der er jo også en, som vil hindre mennesker i at gå ind i Guds rige, som der står om, at han forblinder mennesker, gør dem blinde for denne evige herlighed. Eller som der også står, at de er ledet af denne verdens tidsånd, som er virksom i ulydighedens børn. Men der er også nogen, som faktisk vredes over indbydelsen. Ja, det er jo egentlig mærkeligt. At vredes over en indbydelse. Men de så jo sig selv angrebet i denne indbydelse. Angrebet i deres egen retfærdighed, i deres selvfromhed, eller måske også i deres livsførelse. Indbydelsen, det var en dom over dem. Og der står jo også om det at være fanget af den onde, som man må gøre hans vilje. Det er en forfærdelig stilling at være i uden Gud. Og det gjorde Israel jo faktisk. De dræbte Guds tjenere. Profeten Elias, han klager over for Gud. Dine profeter har de ihjelslået med svær, og jeg alene er tilbage, og nu står de mig efter livet. Og vi ved også, hvordan de behandlede profeten Jeremias, at de kastede ham ned i en cisterne. Og Jesus siger det jo selv om Zakarias Barakias' søn, at han blev dræbt mellem alteret og templet. Og han siger også her lige forud, jeg sender til jer profeter og vise og skriftkloge. Nogle af dem vil I dræbe og korsfeste, og nogle af dem vil I piske i jeres synagoger og jage fra by til by. Og til sidst dræbte de Guds søn, og siden stenede de Stefanus, Jesu vidne. Og vi har jo også lidt af det, lige forud, som vi var ved at nævne, om dem, der ikke forstod, at de forstod, hvad det var. Han talte til dem, og de søgte at gribe ham. Så det var egentlig meget nærliggende, det som han her siger i lignelsen. Men kongen blev vred, og sendte sine hære ud, og slog disse mordere ihjel, og brændte deres by. Det skete jo også, at de romerske hære, de kom til Jerusalem, indtog det, og en mængde af jøderne blev dræbt, og templet brændt. Da gik Guds nåde bud ud til dem, der ikke forud var kaldet. Han siger til tjenerne, alt er redet til brylluppet, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor ud, hvor vejene ender, og indbyd alle i træffer det brylluppet. Evangeliets bud gik til hedningerne. Det står om, at Israels fald, det betød rigdom for verden, og det, at de ikke kom med, betød en rigdom for hedningerne. Det blev til velsignelse for hedningerne. Vi fik del i Guds barmhjertighed på grund af disses ulydighed. Og Jesus siger det sådan, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget. Men rigets egne børn skal kastes ud i det yderste mørke. Der skal der være gråd og tænders skæren. Og vi skal prøve at komme lidt tilbage til det her. Men sådan gjorde altså tjenerne. De samlede alle, de traf på, onde og gode. Der blev ikke taget hensyn til det. Dem der er ude ved, hvor vejen ender. Det er jo også af hedninge råd, der er ude, hvor vejen ender. Alle de traf på, onde og gode. Det går ikke efter fortjeneste, når Gud kalder mennesker ind i sit rige. Det er alt af noget. Og huset blev fuld af gæster. Ja, det skal jo også være sådan, at det skal være en skare, som ingen kan tælle, alle folk og stammer og tungemål. Men da kongen gik ind for at hilse på gæsterne, var der en, som ikke havde bryllupsklæder på. Ikke havde bryllupsklæder på. Det vil sige, at han var ikke klædt i Jesu Kristi retfærdighedsklædning. Han var ikke af dem, som sagde nej, da indbydelsen kom. Det kan vi jo forstå. Han var kommet ind i Guds menighed. Han var måske med, både til det ene og det andet. Han så ud som en kristen, men han havde ikke livet i Gud. Og det er jo også noget af det, som Jesus siger i sin bjergprædiken, at der er mange, der skal sige på hin dag, har jeg ikke profeteret ved dit navn, og har vi ikke gjort onde gerninger i dit navn, og uddrevet onde ånder? Og han skal sige, jeg har aldrig kendt jer. Vig bort fra mig, I som øver uret. At sidde i sine egne klæder. Hvad er det? Vi synger i en sang. At slippe sin egen herlighed og ty til Jesu kærlighed. Der skal ofte meget til, før det sker. Vi klamrer os til vores egne klæder. Saulus fra Tarsus, han var en meget from farisæer. Han var meget gudfrygtig. Ja, han havde jo egentlig ikke sagt nej til Guds rige, til indbydelsen til Guds rige, på grund af forretning eller ejendom. Han var nidkær for Gud. Han kunne vel det meste af det gamle testamente udenad, og Guds lov kunne han udenad. Men han levede dog uden lov, siger han. Loven virkede ikke det i hans hjerte, som den skulle. Han var vel nærmest godt tilfreds med sin egen gudstyrkelse. Det tror jeg egentlig, at han var. Han havde ikke brug for Jesus. Han var jo egentlig også en fjende af Jesus. Men Jesus mødte ham. Og der står, at han faldt til jorden. Og det kan man jo også godt sige, at det er også et billede. Fordi så faldt hans fromhed, selvretfærdighed, alt det gode, som han regnede med, det faldt til jorden. Ja, og Guds lov blev levende for ham. Så der står, han siger det selv, jeg døde, da loven kom ind i hans hjerte og talte til ham. Så blev han som en død. Han så, at alt hans eget, det førte ham ikke til himlen. Og der blev der noget nyt i hans liv. Han måtte regne alt dette for tab, som han før satte sin lid til, for at få Kristus i eje og findes i ham, ikke med sin egen retfærdighed, men med retfærdigheden at tro på Jesus. Og der står, at han siger, han der levede han ikke længere selv, men Kristus levede i ham, og det liv han levede, det levede han troen på Guds søn, som elskede ham og gav sig selv hen for ham. Hans egne klæder måtte han nu regne for skarn for at få Kristus i eje og være klædt i hans retfærdighed. Ja, det må tit gå hårdt ind på os, for at det kan ske med os. Men det er særligt, når det sker. Men vi ser jo også, at det er nødvendigt, at det sker. At være fundet i Jesus, der sidder vi ikke længere i vores egne klæder. Han var jo kommet helt ind i bryllupssalen. Det er forfærdelige ord som Jesus lader kongen sige til ham. Bind hende hen og fødder på ham, og kast ham udenfor i mørket. Der skal der være gråd og tænderskæren. Ja, det er den dybe alvor, som intet menneske kan unddrage sig, at der er en himmel, og der er en helvede. Et hvert menneske er på vej enten til det ene eller det andet. Det taler Bibelen jo så klart om, at om et menneske ikke kommer til himlen, så må det gå til fortabelsen. Der er ingen andre muligheder. Og det er så klart, at Jesus taler om sig selv på som dommeren på den yderste dag, hvor han skal skille mennesker fra hinanden, sådan som man hørte skiller fårene fra bukkene. Stille den ene flok ved sin højre side, og den anden ved sin venstre side. Og der skal sige til dem på sin højre side, kom hid, min faders velsignede, arv det rige, der har været jer beredt fra verdens grundvold belagt. Og dem til på den venstre side, gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, der er beredt djævlen og hans engle. Og de skal gå til hver sit sted. Og disse skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv. Mange, de lever jo til syneladende, roligt og uanfægtet på vej mod evigheden. Ja, for manges vedkommende, fortabelsen dag for dag, så nærmer evigheden sig. Vi kan sove og spise og arbejde, uden at tænke på denne forfærdende virkelighed, de går i møde. Tænk ikke på, hvor de går hen. Lad deres nådetid gå fra sig. For der er jo alt at vinde. En evig særlighed hos Jesus og alt at tabe. Den evige fortabelse. Og Jesus taler sådan, som han gør her. For at de ikke skulle gå fejl, og for at vi ikke skal gå fejl. Han står der i helligdom. Og jeg tror ikke, det er forkert at sige, at han gør det samme, som det står om Gud i det gamle testamente, at han rækker sine hænder ud imod et ulydigt og genstridigt folk, for at de skal tage imod ham og hans frelse. Det var først Israel. Jesus her i helligdommen taler om i lignelsen om dem, der sagde nej til indbydelsen. Og vi læser jo om det med Israels fald, at de sagde nej. Det tager apostlen Paulus op i Romerbrevet, til det 9., 10. og 11. kapitel, hvor han skriver om Israels fald, at de sagde nej, hvis deres fald betød rigdom for verden, og det, at de ikke kom med, betød rigdom for hedningerne, hvor meget mere vil det der ikke betyde, når de kommer fuldtalligt med. Til hvis deres forkastelse har bragt verden forligelse, hvad vil så deres antagelse bringe andet end liv af døde? Altså deres fald, det betyder rigdom for hedningerne, en velsignelse for verden. Evangeliets nådebud, det gik ud til dem, der ved hvor vejen ender. Men det står jo noget mere, at deres antagelse skal blive endnu større velsignelse. Og det kan vel ikke forstås anderledes, som det der også står et andet sted, at Israel skal frelses. At de skal omvende sig, og det skal blive til en stor velsignelse. Før denne Israels omvendelse sker, der ser det ud til, at de skal komme i en forfærdende nød og trængsel, at verden så at sige skal vende sig imod dem. Ja, det står lige frem, at verden skal drages ned imod dem. Og så skal de i denne håbløse nød og trængsel vende sig til deres fædres Gud, den levende Gud. Og han skal gribe ind med ødelæggelse af deres fjender. Og de skal vende sig til deres Messias, Jesus, som deres frelser. Ja, han siger det sådan i Lukas 13, at de skal ikke se ham. De skal ikke se ham, før de siger, velsignet er han, som kommer i Herrens navn. Israel skal frelses. Befrieren skal komme fra Sion, og han skal fjerne ugudeligheder fra Jakob. Ja, hvordan fjerner man ugudeligheder fra mennesker? Ja, det kan vi da godt prøve på os selv. Det bliver så bare ikke tænkt til. Men det er, når Gud griber ind og gør mennesker til nye mennesker, og når han gør et folk til et nyt folk. Og nu vil jeg godt citere lidt fra gamle Rosenius i sin Romerbrevs kommentar. Det er en meget, meget grundig udlægning af Romerbrevet, som han der har et mægtigt arbejde. Jeg tror egentlig, han slid sig op til sidst i sine år med at skrive denne kommentar. Den kom jo i Pietisten, denne kommentar til Romerbrevet. Men han skriver der om Israel, som det omtales der i kapitlerne 9 og 10 og 11 i Romerbrevet, som et Guds under i sin uudslettelige ejendommelighed, og som et altid anskueligt bevis på Guds sandruhed i det gamle ords domme, går det folk omkring på jorden med sit vidnesbyrd, allerede i denne adspredte tilstand. Men dette vidnesbyrd skal da desto stærkere fremstå, når Israel også efter profeterne omvender sig og sønderknust bekender ham, som det så længe i vantro har forkastet, bekender, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Guds retfærdighed og barmhjertighed, visdom og trofasthed skulle også på Israels folk des mere forherliges, når de en gang efter sin langvarige vilfarende vandring vender tilbage til sin rette konge og frelser. Sådan er den store Guds visdom og troskab. Sådan skrev Rosenius. Men nu er det jo ikke kun jøderne, at Jesus taler om her i sin lignelse. At man har fået indbydelsen, man siger nej. Indbydelsen er jo nu i gennem mange hundrede år gået til hedningefolkene. Dem derude, hvor vejen ender. Og gennem tusind år her i vort fædreland. Og mange har fået indbydelsen. Og mange, der er døbt til at tilhøre Jesus. Det svarer jo til Israel, som havde omskærelsens tegn. Og der er jo ud over vort land. Der er jo ikke et sogn, uden at der står en kirke her i Danmark, der minder om et rige, som ikke er denne verden. Vi har jo også helligdagen, som også minder om det, der er andagt i vores radio hver morgen. Og der er andre ting, som minder mennesker om, der er en Gud i himlen. Og der har jo været mange kaldende røster ud over vort land. Det er noget ligesom Israel. Alle disse vældige og herlige ting, som de var blevet betroet. Tempeltjenesten, lovgivningen og forjættelserne, som der står om i Romerne i. Sådan som Israel havde fået disse dyrebare ting, sådan har vort folk jo, ja også egentlig Vesten, fået mange dyrebare anledninger til at søge Gud. Indbydelsen til Guds rige. Men også her siger mange nej til at komme. De bryder sig ikke om det, de går deres vej. Og så læser vi det sidste vers. De mange er kaldet, men få er udvalgt. Det er jo en sammenfatning af det, som Jesus her har sagt i sin lignelse, at kaldet det gik ud til de mange, men det var ikke mange, der tog imod det. Og det har jo uden tvivl været alvors fyldte ord til dem, den der i templet. Og det er det jo egentlig stadigvæk. Han ville så gerne nå dem. Han græd over Jerusalem og deres vantro, da han drog ind i byen, eller før han drog ind i byen. Han ville deres udvælgelse, at de måtte forstå det med deres hjerter, at Gud måtte få lov til at gøre sin udvælgende gerning i deres hjerter. Sådan at disse vældige ord skulle sige til dem, som vi har citeret, kom hid min faders velsignede, og arv det rige, som har været jer beredt, fra verdens grundvold blev lagt. Det står, at det har været dem beredt. Og til dem på den venstre side, der siger Jesus, eller skal han sige, gå bort fra mig, I forbandet til den evige ild, der er beredt djævelen og hans engle. Det var ikke beredt til dem, det var djævelen og hans engle, at det var beredt til. Og Guds ånd siger ved apostlen Paulus i 1. Thessalonika brev, at Gud bestemte os ikke til at rammes af hans vrede, men til at få frelsen i eje ved vor Herre Jesus Kristus. Og Gud siger i det gamle testamente, at han heller ikke nogen synders død. Og det bliver egentlig gentaget i vort nye testamente, hvor der står, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses og komme til sandhedserkendelse. Og apostlen Peter siger det sådan, at Gud han har langmodighed med jer, da han ikke vil, at nogen skal fortabes, men alle når til omvendelse. Og i Titus brev, der står der, at Guds nåde blev åbenbart til frelse for alle mennesker. Og nu vil jeg godt citere lidt fra vores gamle Christian Møller. Bogen, der hedder Når Kristus kommer, der skriver han et sted. Til dem han forudkendte. Det er Gud, der gør det. Det vil sige, dem som Gud i sin alvidenhed forudså kunne bringes til at bøje sig for Jesus og modtage noget i hans blod, dem har han også forudbestemt til at blive hans søns billedlige, så han kan være den første fødte blandt mange brødre. Det var Christian Møller. Men det ser ikke ud til, at disse ypperste rester, disse folkets ældste, og der har nok også været en hel flok andre jøder, som har stået og hørt på Jesus. Det ser ikke ud til, at de lukkede deres hjerter op for ham. For der står, at det er så kun farisæerne, der står om, at de gik hen og traf beslutning om at fange ham i ord. Så de blev ikke udvalgt. De lod sig ikke stanse. De lod sig ikke overbevise. Deres hårde selvretfærdighed kunne end ikke Jesu ord trænge igen. Og så siger, det er jo egentlig Jesus, der lader kongen sige i vers 4, alt er rede. Kom nu til brylluppet. Alt er rede. Kom nu. Ja, det er jo en underfuld sandhed, som vores Bibel bevidner den ene gang efter den anden, at alt er rede. Kom nu. Jesus har gjort alt sammen rede. Frelsen er færdig. Der mangler ikke noget. Han kan helt og fuldt frelse dem, som kommer til Gud ved ham. Det gælder jo også dig. Du må også komme. Det var egentlig så godt, at vi havde andagt op på Aktiv Center, at han som holdt andagt, han læste en andagt fra Luthers bog om det Guds lam. Se det Guds lam, som bærer verdens synd. Verdens synd, ja. Alle synd, var han. Og Luther kan jo få det sagt meget stærkt og klart. Men jeg kommer også til at tænke på det, som der står. Se det. Se Guds lam. Der står ikke, at du skal gøre en hel masse ting. Men se det. Ja, det er det, vi må se på det. At Jesus kan det. Han har frelst os. Han kunne frelse en røver i al hans dårlige færd. For frelsen, den var også færdig for ham. Han kunne frelse en toller. Jeg ved godt, det er en eksempelfortælling, men Jesus fortæller det. Der var forfærdet over sin søn. Han kunne frelse den fortabte søn, som ikke havde gjort noget godt igen i sit forspildte liv. Det er dem, der er ude ved vejkrydsene, som der stod før, eller hvor vejen ender, uden og gode. Der er ingen forskel, siger Gud. Så alle har syndet og mangler herligheden fra Gud og bliver retfærdiggjort uforskyldt af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ja, nu kan jeg nok ikke huske det, alt det, som vi har talt om her. Men skal vi prøve at huske to ting? For det første, hvor afgørende vigtigt det er at være iklædt bryllupsklæder. Troen på Jesus. Vær i ham. Og så det andet. Alt er rede. Kom nu. Ja, det er en åben gang og adgang til Guds nåde trone. Og der står også måske en næsten lidt mærkelig om Gud i det gamle testamente. Han står op, og han længes efter at vise noget. Det står der om Gud. Og så står der altså der, særlige er alle, som længes efter ham. Amen. Kære Jesus, det takker vi dig for, at frelsen er færdig, at vi må se hen til dig og se os frelst i dig. Og at det er sådan, som det står, der står, at du længes efter og giver os noget. Ja, vi takker dig for, at du elsker os og har købt os til Gud med dit blod. Og vi vil bede dig at hjælpe os, at vi skal ikke være vantro. Vi skal sige nej i vores hjerter til dig, men tage imod dig og fordele i dig og være klædt i din retfærdighedsdragt. Amen. Så skal vi synge nummer 497 i frelsernavnet Jesus. 497.